Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobro več. Druga strana računara, Radio Beograd 1, Predrag Jovanović,
Vlada Nenadić.
Opet smo sa vama, večerašnja tema je obrazovanje. Znači, obrazovanje, računari i obrazovanje. Informatika u školama kao osnovni predmet i...
univerzitetima.
Kao i kursevima koji su neophodni za ljude koji se neće kao osnovni zanimanje baviti informatikom.
Tako je, znači tu je i Vlada iz ECDL-a.
Tu je Vlada iz ECDL-a, tu je gospođa Jasna Ristić, profesor informatike u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla. Tu su prilozi Renato Kostić, ovlašćeni ECDL ispitivač iz Pirota, Ljubiša Đorić, direktor osnovne škole Sveti Sava iz Pirota i Suzana Marković, univerzitetski profesor.
Biće doći još tu i Aurora Band,
Bane Dangubić,
Aca Andrić i Impresum Radoje Đurović.
Znači, naši stalni prilozi.
Jeste.
Radio Beograd 1, druga strana računara.
Iza stakle su ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković.
Thank you. Radio Beograd 1, druga strana računara, rekli smo tema emisije obrazovanje, što nastavnika, što dece, što odraslih. Rekao sam, gosti su Vladan Stevanović, nacionalni koordinator za ECDR i Jasna Ristić, profesor informatike elektrotehničkoj školi Nikola Tesla. Jasna, dobro večer.
Dobro večer.
Nikola Tesla, u moje vreme to je bila stvarno ozbiljna škola koja je izbacivala vrhunske kadrove.
I tako i ostao.
Meni je drago da to čujem, stvarno u to vreme tih 80-ih godina nam sigurno da je to bila jedna jaka škola i da nije baš tamo svako mogu da se upiše kome god palo na pamet, mislim. Ako je to danas tako, onda imamo malo više zadovoljstva sigurno.
Svakako. Učenici naše škole, obzirom da je struka uvek interesantna, se i opredeljuju za struku, baš zbog toga što imaju perspektivu kasnije prilikom daljeg obrazovanja i obzirom da je struka takva da daje mogućnosti široke i mi kao nastavnici se vrlo trudimo da pratimo nešto što je standard, da inoviramo nastavne planove i programe i da puno uložimo i u sebe da bi mogli da odgovorimo na zahteve koji ste danas postavili.
Ja ću uvesti ovu priču nečem što možda nije toliko popularno, ali ne bih se dao prekidati da bi mogao da završim misao do kraja, jer jednom sam bio izjavio pa su me malo sekli posle da je tragedija što u školama profesori Otoa predaju informatiku, jer sam ja u svo dužno poštovanje rekao da ne mogu da pravim kućicu za ptičice i da ne mogu da pravim sto i da mi baš turpija ne ide od ruke i tako dalje, tako da sam jednom rekao bio da informatiku trebaju da predaju informatičari, a da svi drugi treba da imaju obrazovanje da deci u svoj predmet prenesu neko znanje koje mogu da pokupe sa računara. Da li se slažete sa mnom tu?
Ja radim u srednjoj školi. Postoje određeni standardi i uslovi koji kandidat može da prede koji predmet. To je strogo postavljeno, tako da kada su u pitanju predmeti informatika, recimo, ili predmeti koji se kasnije kroz struku nadovezuju na rad sa računarima, to mogu da predaju matematičari, znači informatiku, matematičari, inženjeri, a kasnije kada su predmeti koji su vezani za informatiku i primjenu računara u elektrotehnici, to predaju isključivo inženjeri.
I samo jedno podpitanje, da ne bude da sam nešto loše hteo da pomislim o profesorima koji predaju opšte tehničko obrazovanje, naprotiv, samo želim da predaju svoj predmet. Dešavalo se da ako profesori matematike predaju informatiku, obavezno se bave matematičkim programiranjem, kako ćemo postići da dete shvati da je talentovano za dizajn i da ga ne ubije to što jednostavno ne zna matematiku i ne može da radi programiranje?
Radi se o tome što nastavnici imaju mogućnosti da inoviraju nastavne planove i programe. Kao nastavnik vi imate 30% mogućnosti gradiva vašeg predmeta koje je od strane Ministarstva prosvete predviđeno da možete da promenite. Znači, vi imate mogućnosti da unosite nešto što je novo, nešto što je trend, a da to naravno ne bude vaš lični stav, nego stav vašeg stručnog aktiva i mi uvek radimo na tome. Znači, stručni aktivi su nešto što je u okviru elektrotehničke škole Nikola Tesla vrlo aktivno i nastavnici ako predlože nešto što je novo, nešto što je trend, nešto što je zahtev, vrlo rado se to prihvate.
Meni je stvarno drago da to čujem i evo, Jasna nije slučajno gost, Jasna inače profesor informatike i zadužen za informatiku u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla, a Vladan je osmislio jedan projekat koji se zove sertifikacija nastavnika, je li tako, po standardima Evropske unije.
Da.
Šta je tu bitno? Znači, informatičari predaju informatiku. Ali, recimo, hoćemo da malo istoriju radimo preko kompjutera. Izvoli, Vlado.
Pa mi smo proletos toku 3 meseca februara, od februara do maja, realizovali jedan projekat u 7 osnovnih i srednjih škola širom Srbije, koji je bio namenjen svim nastavnicima. Znači, ne samo nastavnicima informatike, na koje su uglavnom do sada bila usmerena razna stručna usavršavanja, već svim nastavnicima, znači i profesorima srpskog i drugih predmeta, baš zato što Evropska unija svrstava korišćenje informacijno-komunikacijskih tehnologija među osam najvažnijih kompetencija za zaposlene u obrazovanju, a takođe našim standardima za kompetencije nastavnika u Srbiji, koje je propisao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, definisano da nastavnik treba da primenjuje informacijno-komunikacijne tehnologije u planiranju, realizaciji, vrednovanju i inoviranju nastavnog procesa. Što znači da svi nastavnici treba da budu obučeni da koriste osnovne informacijone tehnologije, alate, aplikacije, osnovne aplikacije na računaru.
Potpuno se slažem i podržavam ovo.
Vlado, koliko je nastavnika prošlo tu obuku?
Prošlo je ukupno 452 nastavnika.
U sedam škola?
U sedam škola. Bile su tri srednje škole. Upravo ovdje imamo jasno iz Nikole Tesla. Nikola Tesla imala najviše obučenih i sertifikovanih nastavnika u ovom projektu, ukupno čini mi se 121, a pre toga su još jedno 15-ak nastavnika sertifikovali kroz jedan projekat iz Skills Week. I oni su po tome najuspešniji bili u ovom projektu. Inače, oni su jedna škola elektrotehničke, da kažemo, struke. Imali smo gimnaziju društvenog smera iz Niša, Stevan Stremac. Imali smo i jednu ekonomsku školu iz Novog Pazara, znači totalno različite struke, i četiri osnovne škole, jedna iz Beograda, Banović Strahinja, Jovan Popović iz Novog Sada, još jedan Jovan Popović iz Kruševca i škola 12. decembar iz Sjenice.
I koliko su oni ispita položili? To nešto veliko?
Pa oni su položili po četiri ispita. Polagali su ispite iz obrade teksta, iz tabelarnih kalkulacija, prezentacija i korišćenje interneta i komunikacija.
To znači Word, Excel, Word, PowerPoint i internet, ali tako, sa Microsoft Outlookom.
Tačno, da, da. Oni su položili ukupno 1800 ispita. A na ispitima su pokazali odlične rezultate, dobro su se pripremali, sve su to radili preko interneta, znači online metodom su učili, to im je bilo dostupno 24 sata u toku dana, mogli su da vežbaju sa računara i škola, od kuće, odakle god. I mi smo na kraju tog projekta isproveli jedno istraživanje koje nam pomaže kasnije da donesemo neke zaključke.
Jasna, imam jedno pitanje. Da li su profesori Nikole Tesle na tu edukaciju išli svojevoljno ili svojemorno?
Moram da kažem da u početku je postojalo različito mišljenje, ali išli smo polako, korak po korak. Obzirom da škola ima 70% inženjera, samim time i veliki broj njih je na neki način prošao kroz neku obuku, što kroz obrazovanje, što kroz prosto eto neku svoju želju da primenjuje računare. I kada su oni prvi prošli kroz obuku, onda je polako krenula lavina, svi su se opustili i onda je to krenulo nekim totalno drugačijim tokom i nama koji smo bili uključeni u samu tu obuku i sertifikaciju je postalo lakše. Tako da je na kraju ispala jedna izuzetno dobra atmosfera, pozitivna. I iz svega toga su kolege, ja mislim, stekle jedno izuzetno pozitivno i korisno iskustvo pre svega za njih.
Uvek se to na kraju lepo završi. Tema emisije obrazovanje. Nadam se da će kroz emisiju Druga strana računara nastavnici shvatiti da je jedna standardizacija jako potrebna, a sve to zarad dece. Yeah. Radio Beograd 1, druga strana računara, tema emisije obrazovanje. S nama u studiju su Jasna Ristić, profesor informatike u Tehničkoj školi Nikola Tesla, Vladan Stevanović, kasnije će nam se pridružiti Suzana Marković, profesor strukovnih studija i šef studijskog programa računarstva i informatike, kao i Renato Kostić, ovlašćeni nestali ispitivač iz Pirota, i Ljubiša Đorić, direktor osnovne škole Sveti Sava iz Pirota. Jasna, pitanje je koliko je škola Nikola Tesla dobila polaganjem ECDL-a, koliko su nastavnici dobili i koliko će đaci biti srećni time što su nastavnici dobili sertifikate?
Prilikom odabira modula koji će se polagati, išlo se ciljno da se izaberu oni moduli koji su potrebni za izradu nastavnih materijala. Tako da, napomenuli smo već, to su bili Word, Excel, PowerPoint i korišćenje interneta, tako da oni nastavnici koji nisu imali tu vrstu obuke u toku svog obrazovanja, imali su priliku da sada na jedan sistematičan način steknu ta znanja koja su potrebna da bi zaista to mogli da koriste na različite načine u nastavi, što za izradu nastavnog materijala, što za direktnu primenu prilikom realizacije nastave. Tako da, opšti utisak je bio da su svi time dobili, i oni koji su imali neka znanja, odnosno predznanja, a i oni koji nisu imali, mogli su da dobiju jedno zaokruženo znanje koje će moći na kvalitetan način da iskoriste. Ono što ja mogu da primetim sada, da su u zbornici mnogo više koriste računari, da nastavnici izrađuju nastavne materijale u elektronskoj formi, ja mislim su time dobili i oni učenici.
Oni sigurno, a u krajnjem učenici, to je
to nam je konačno. To nam je bio cilj.
Vlado, za tebe prvo pitanje slušalaca. Da li je ECDL obaveza ili poželjnost. Da li je standard u Evropskoj uniji da moramo da se mi tu u to uključimo?
ECDL je kao standard informatičke pismenosti je prihvaćen u svim zemljama Evropske unije i u nekim zemljama ex-Jugoslavije, znači koje su u
šta znači prihvaćen? To je postao kao standard. Znači, nije obavezno, ali je poželjno.
Negde je obavezno. Recimo, neke zemlje su propisale kao obavezu u državnoj upravi. Recimo, u Grčkoj ne može niko da radi u državnoj upravi ako nema ECDL sertifikat. U Grčkoj ima preko pola miliona sertifikata. Pa dobro, sad su oni u problemu.
Da, da.
Ali znači, u drugim zemljama je slična situacija. E, kod nas ovde neke institucije, neke ustanove, recimo Ministarstvo odbrane, poslednje tri godine na svim konkursima zahteva ECDL star sertifikat položena četiri modula, tačno navedena koja četiri. Takođe su uveli u svoju sistematizaciju, oni su veliki test centar, imaju možda oko 3000 sertifikovanih zaposlenih pripadnika Ministarstva odbrane.
Odlično. E, dobro, ajmo drugo pitanje. Kada ste ovo radili po zemlji Srbiju od ovih 7 škola, da li ste vršili neke ankete prema nastavnicima? Šta bi nastavnici hteli? Kakvu vrstu obuke? Da li je to online ili je to prezentacija direktno? Ili...
Pa kao što nekog cilja ovog projekta je bio da na osnovu njega sprovedemo određene istraživanja i izvedemo određene zaključke. Ovaj, osim što je bilo naravno da podignemo kompetentnost nastavnika za realizaciju nastavnog procesa u uslovima sve veće korišćenja informacija, komunicija i tehnologija, ovaj, i da ovaj njih malo približimo, da počnu nastavnici i učenici da govore istim jezikom, da znači obučimo nastavnike da koriste nove tehnologije u komunikaciji škola, nastavnik, učenik, roditelj, i da im stvorimo osnovne preduslove da koriste internet za svoje dalje stručno usavršavanje iz različitih oblasti. Tako da, provodeći ankete ove čijim analizama smo kasnije došli do određenih rezultata, mogu da istaknem to da recimo pre naše ECDL online obuke, postavili smo pitanje da li su pre toga koristili, uopšte pohađali neku online obuku, 67% nastavnika izjavilo da nije nikada bilo uključeno ni u kakav vid online obuke, 67%. Dalje interesantno je reći recimo da su oni na pitanje kako biste ocenili ECDL program obuke u odnosu na vaše potrebe korišćenja računara u pripremi nastave, procesu nastave i vašem daljem stručnom usavršavanju. 92% nastavnika je ECDL program obuke ocenilo kao optimalan za njihove potrebe. Što je još interesantno reći, u korelaciji sa ovih 67% nastavnika koji nikada nisu pohađali nikakvu online obuku, na kraju našeg projekta 90% njih je izjavilo da bi želeli ovakve obuke u buduće da imaju, znači online obuke. Na pitanje koji vid stručnog usavršavanja vam najviše odgovara, 90% njih je odgovorilo samostalni online kurs putem interneta.
A kaže mi, kako su škole naše opremljene?
Škole su sve dobile osnovne škole digitalne kabinete, znači po onih 30 računara, to je već bilo pre dve godine, ali tako, sve su opremljene internetom, srednje škole su takođe jako dobro opremljene i ove škole po unutrašnjosti su odlično opremljene, recimo najbolje linkove su imali u Novom Pazaru, ta škola je možda imala nekih 18 kabineta opremljenih računarima, Nikola Tesla je takođe odlično opremljena škola i tu nije bilo nikakvih tehničkih problema ili nekih nedostataka. Možda je najveći problem što nastavnici ne koriste dovoljno resurse tih učionici, tih računara, odnosno ne koriste svi to, već samo nastavnici informatike. Cilj ovoga je da počnu svi da koriste tu opremu, te računare, te interaktivne table i šta već imaju.
Nastavit ćemo priču o opremljenosti i obrazovanju posle muzike, rubrika Impresum i IT konsultant Radoje Đurović, život u 140 karaktera.
Leave me.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Andone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Druga strana računara, računajte na računare i život u 140 karaktera. Naš gost večeras, to već on već domaćin, IT konsultant Radoje Đurović i rubrika Impres. Dobro večer, Đuro.
Dobro večer.
Pazi, kaže, Facebooku je sve rečeno.
Ajde, malo da pričamo o Twitteru.
Pa kaže, da li poznaješ osobu koja nema Face? Nalog na Face?
Ja lično ne poznajem.
Ja poznajem, dobro, ali ja...
Ja lično stvarno ne poznajem, a mislim, a ako neko nema red je da ga otvori, realno, jel, to je sad nekako sasvim normalno.
To je normalno i no, deca, šta ćemo, rodi se dete i odmah na Face.
Upravo to, mislim, na Facebooku je već sve rečeno, ja, budući da ne poznajem stvarno nikog ko nema otvoren Facebook, i praktično granice doba korištenja ovog, mogu reći, već fenomena, se sve više šire. Počinjem da verujem da ćemo po rođenju dece odmah nakon davanja imena otvarati im nalog na Facebooku. Facebook je dakle najpoznatija i najrasprostranjenija društvena mreža na internetu. Sam zvučio sad ovako kao definicija, jel?
Da, da, dobro, malo.
Baš ozbiljno.
Da.
Kada si profesor, ne?
Da.
Ali jeste čovjek.
Ali svakog ne jedne. Imam osjećaj da svakog dana niče barem po jedna nova društvena mreža. Kao pečurka posle kiše.
Dobro. A je sad... Sem Face-a, valjda postoji još nešto.
Da, pa konceptualno različita jedna društvena mreža ili tačnije mikroblog pozicionirala se sa svojom rasprostranjenošću.
Lepo rečeno.
Jel da?
Da.
I brojem korisnika na drugom mjestu. Reč je znači o Twitteru. To je ona dosadna mreža, kako bi rekli pasionirani korisnici Facebooka, koja izgleda kao SMS chat. Ima u tome pomalo i istine. Naime, otvoriti nalog na Twitteru to bi bez želje za aktivnim učestvovanjem u stvari bila pretvara ovu društvenu mrežu u prilično dosadno mjesto na internetu.
E, znaš šta, o Facebooku je dosta rečeno, sad ti kažeš da bi možda Twitter bila neka dosadna, je li tako? Znaš. A o Twitteru stvarno nije mnogo rečeno, međutim ja gledam ono kao Nole na Twitteru, pa ne znam ovaj na Twitteru, pa tweetuju nešto, pa nemam pojma ovo ono.
Da.
Jel tako?
Da.
Mene zanima da malo pojasnimo ljudima šta je to Twitter i da li bi ja mogao malo na Twitter ono. Šta bi ja radio na Twitter?
Pa ajde da probamo.
Da li bi ti mogao na Twitter, to je sad pitanje. Da, većina je problematična.
Ajde da probamo nekako. Da bi što bolje i slikovitije opisao Twitter, morao bih prvo reći par reći o tome šta je blog. Dakle, blog je najjednostavnije rečeno internet mjesto na kome objavljate svoje tekstove, bilo da je reč o nekim vašim razmišljanjima, utiscima, stavovima, o svemu i svačemu, ali i mjesto na kome možete pisati je recimo stručne tekstovi iz sfere svoje profesije, na primjer kakav je upravo moj lični blog. Od svega pomalo. Blog je znači mjesto na kome kada dobijete želju da nešto napišete i podelite to sa drugima, odete, napišete, objavite taj tekst, a ostali internet korisnici, bilo oni vaši poznanici, prijatelji, kolege, rođaci ili ne, ukoliko to žele, mogu da pročitaju i komentarišu ta vaša razmišljenja, to jest objavljene tekstove.
Kako oni dolaze do bloga? pretraživanjem klasičnim ili...
Da, klasičnim pretraživanjem. Znači, to, ovo je sad priča kao o blogu. Ja pokušavam u stvari da objasnim ljudima tu vezu između bloga i Twittera. Jer, u stvari, Twitter upravo predstavlja neku vrstu mikrobloga, ne baš klasičnog bloga, neko mikrobloga. Dakle, mesto na kome vi možete izraziti neko svoje mišljenje, stav, impresiju, a da drugi mogu pročitati tu vašu objavu, te eventualno komentarisati istu. I tu se upravo stvara ta interakcija među korisnicima i Twittera. Umesto bloga, i Twitter umesto bloga i čini društvenu mrežu.
A Twitter dođe kao neka, kao neki interaktivni blog.
Interaktivni mikroblog.
Mikroblog, da.
Upravo to, da. Za razliku od bloga gde jedan korisnik, vlasnik je, autor bloga, piše tekstove, a drugi komentarišu, na Twitteru svi možemo da pišemo tekstove i svi možemo da komentarišemo iste, i kako bi upravo svi to mogli da radimo, a da ne smorimo previše sa predugim tekstovima i razmišljenjima, jedna objava može sadržati maksimalno 140 karaktera.
Život u 140 karaktera.
Tako. Sad, ovo karaktera, to je u IT terminologiji 140 slova, znakova, brojeva i tako dalje.
Ti, znači, možeš da izraziš svoje razmišljenje u 140 karaktera.
Ja ne mogu da se izrazim.
Ja, ja zato se sad, mi, sad pitam.
To upravo jeste tema i ideja samog Twittera. Isto važi za komentar koji ćete napisati, recimo, na tom tekstu. Nešto slično kao SMS poruka koja je pojedinačno limitirana na 160 karaktera. Upravo je SMS i bila inspiracija autorima Twittera. Samo je broj karaktera jedne objave smanjeno za 20 karaktera, koliko prosječno iznosi korisničko ime jednog korisnika, a koje je također sadržano u jednoj objavi.
Sa rubrikom Impresum nastavit ćemo posle. Strana računara, gost Rado Đurović, IT konsultant. Nastavljamo priču o životu 140 karaktera. Pitanje je razlika između Face-a i Twittera. Kako? Mislim, razlika nema tu.
Da, to su,
je drastična, ali ajde malo da...
Evo, govoreći...
U prevodu druga firma.
Tako je, tako je. Govoreći Facebook terminologijom, Twitter je mesto gde se samo objavljaju statusi čija veličina ne sme biti veća od 140 slova. To dosadno, zar ne? Nema multimedijalnih objava, nema igrica, nema lajkova, naprotiv, i u Twitteru...
Nema lajkova.
Da, nema lajkova na Twitteru.
To je najviše ovaj lajkova.
Da, to je lajkova.
Jeste.
Ali znaš, naprotiv... kad mu napiše ono sviđa mi se ili sviđa mu se, razumeš?
Dobro, Twitter, mislim, u okviru svojih objava možete da objavite multimedijalni sadržaj, ali možete, ne možete baš sadržaj, ali možete objaviti link do sadržaja, što i pravi razliku između Facebooka i Twittera. Jedino igrica na Twitteru nema. Još jedna bitna razlika u odnosu na Facebook i društvene mreže slične njoj je koncept takozvanog prijatelja na društvenoj mreži. Dok kod Facebooka vi pozovete nekog da vam bude prijatelj ili obratno, i dok i vi i pozvani prijatelj ne odobrite to prijateljstvo, vi niste takozvani prijatelji na mreži. Dok kod Twittera je koncept malo drugačiji. Dakle, vi nemate takozvanog prijatelja na mreži, već pratioca kojem su zanimljive vaše objave i on vas prati, to jest prati vaše objave. Vi ne kontrolišete da li će neko da vas prati ili ne, niti koga pozivate da to čini, već vaš potencijalni pratioc sam bira po svom nahođenju i kriterijumima da li će vas pratiti ili ne. Budući da isti može, i ako nije vaš pratioc, to jest prijatelj, da pročita vaše dosadašnje objave, te na osnovu toga da, recimo, odluči da li hoće da vas prati ili ne. Eto, recimo, vi, dragi slušatelji naše emisije, možete
da nas pratite ili ne.
Pratite, da. Evo, mene možete da pratite tako što me pronađete na Twitteru, moje korisničko ime je Djurovic.r, i možete pročitati moje dosadašnje objave, pa ako vam se sviđaju, vi možete da me pratite ili ne.
To je lepo.
Naravno, kao što ja, kao što je, ja kao Twitter korisnik imam pratioce, tako se i ja odlučujem da pratim nečije tweetove. Budući da je Twitter veoma popularan među političarima, sportistima, estradnim zvezdama, sasvim slobodno možete pratiti njihove tweetove.
Dobro, hoću druga strana računara, može ima neki svoj tweet.
Tako je, može. Može i treba. Verovatno ćemo i otvoriti.
Ne imamo otvoren, nego nema ko da piše, ono ne može da napiše ništa u 140 karaktera.
Ja se raširim, pa onda to je uvek malo emocije radi. Da,
da. Twitter obilo je još nekim sjajnim rešenjima, kako su takozvani mentioni, trendy liste ili takozvani hashtagovi, koji su nakon pojavljivanja u Twitteru postali prihvaćeni i u drugim mrežama, pa i u Facebooku. Ipak ovaj tekst nema za temu korisničko upustvo o Twitteru, mislim, moja priča, već se bavi fenomenom ove društvene mreže. Upravo zbog ograničenja u 140 karaktera po objavi, Twitter korisnici ili twitteraši, kako ih još nazivaju, razvili su posebno umeće da u tako malo reči kažu sve. Impresivno je pročitati neke tweetove uopšteno, koji u tako malo reči umeju tako dobro da nešto kažu, objasne ili pak izraze neko osjećanje. Neki su ljudi u stanju da vam ceo svoj život ispričaju samo 140 karaktera. Da li to Twitter od nas pravi telegrafiste ili neku potpuno novu vrstu ljudi koji su sposobni da u ovom svetu, gde je vreme najskuplje i najkompleksniju situaciju ili pojavu, objasne u što manje reči?
Pa i sad, danas se sve svodi na neko objašnjenje u što manje reči, onda će preko Twittera se razvije neki novi pravac u književnosti.
Pa da, može i tako.
Zavisi
da se kaže.
Zavisi tweet književnici.
Da, da. Pa i twitteraši, jel?
Twitteraši.
Tako je.
Znači, skupi svoje misli jednu knjigu, to dođu kao aforizmi.
Pa da, moglo bi tako da se kaže, reci.
Ako su smešni.
Da. Pa dobro, ako su smešni, ako nisu smešni, kako ćeš ti da ih nazoveš?
Ne znam, da li bih objavio.
Tužizmi, pa ne misli.
Ali to ne ide.
Bilo kako bilo, Twitter je potpuno konceptualno različit u odnosu na Facebook i pokušaj upoređivanja ove dve društvene mreže je zaista potpuno uzaludan. Meni lično, zbog broja korisnika i sadržaja i igrica zbog kojih ga ljudi koriste u tolikom broju, Facebook pomalo predstavlja folk mrežu, dok mi je Twitter više nekako urban fazon sa mnogo zanimljivim objavama koje imaju mnogo više lični pečat. Ipak, to je samo moje skromno mišljenje. Kako je vaše?
Sad si me ubio pojam. Znači, sad moram da tweetujem. Taman sam se tamo navikao, sad ću da tweetujem.
Pa, Peđa, pronađi sebe.
Pronađi sebe.
Pitanje za tebe. Da li je favorite na Twitteru isto što je like na Facebook?
Ne. Ne, nije isto. Favorite je, to je praktično jedno označavanje određenih tweetova koje se pune na nekoj listi, koje vi čuvate kao neki zanimljiv tekst objava vama lično, ne nikome drugom. Taj fave ne vidi niko drugi osim broj fejvova koji se pojavljaju na nekom tweetu.
Dobro. Hvala.
Naš gost je tako. Već je Đurović. IT konsultant. I on
u budućnosti je ICT konsultant.
I zato je www.djurović.in.rs. Hvala Đuro.
Hvala.
A sada...
Ovo pozdravljenje što ste slušali.
To, znači, kod nas je sve uživo. Malo se ljudi štimuju uživo. To znači, mora žive sve kako treba da bude. Boki i Vlada. Braća...
Rubić.
Pravi ponoćni ambijent.
Samo previše reči imate, brate.
Dobro, to je u drugom dijelu emisije, ćemo sa rečima. Ovo je bio nemi film, ali zato je muzika fantastična. U studiju se priključio i Bane Games. Bane, dobro večer.
Dobro
večer. Imamo još malo vremena dovesti, pa šta si nam pripremio za večeras?
Šta je najnovije u svetu igara?
Pa, onako razmišljajući o tome o čemu ćemo pričati večeras, sam shvatio da je možda najbolje pričamo o onome što nas najčešće pitaju u radnjama i što, rekao bih, da je možda najaktuelnije trenutno, a to su konzole nove generacije. Znači, PlayStation 4 koji se već pojavio u Americi, a za koji dan će da se pojavi u Evropi, i Xbox One koji bi trebao 22. novembra da se pojavi ono worldwide, ali u uslovom smislu te reči, i onda najčešće pitanje u radnjama je kad ćemo mi to dobiti, koliko će koštati i tako dalje.
Najčešće je koliko će koštati.
Recimo. U skladu s tim ja bih onako rekao ono što ja znam o tome, a to nije baš mnogo. Dakle, zvanično se ni jedna ni druga konzola u Srbiji neće pojaviti ove godine. Xbox uopšte nema zvaničnu distribuciju, tako da se on zvanično uopšte neće pojaviti, a PlayStation 4 je predviđen za mart sledeće godine zvanično u Srbiji. Tako da dotle ono što se pojavi će stići kako stigne od drugih distributera iz regiona, najverovatnije iz Britanije, to je neko, da kažem, najčešće tržište, dakle, kod nas nešto stiže. Koliko će koštati, ni to se ne zna. Uglavnom, toliko je pomama za tim, a toliko malo može da se proizvede u ovom kratkom roku, da ne znam šta da kažem. Prosto ni našim kupcima ne znamo šta da kažemo i ne znamo da kažemo ni cenu, ništa. U ovom trenutku mogu samo kažem, neće ga sigurno biti na vreme.
Games vam štedi pare.
Uvek može da kažeš kako naši kažu, cena će biti popularna.
Da. Cena sigurno neće biti popularna, bar ne do trenutka dok u martu ne krene zvanična distribucija. Kad krene zvanična distribucija, onda već je ta cena koliko toliko, da kažem, prihvatljiva i dogovorena sa Sonyjem za naš region i koliko mora da košta u skladu sa nekim carinskim propisima i svim ostalim. Ali da kažem, bude neka normalna. A dotle, prosto koliko neko, za koji novac uveze i koliko maržu odredi, toliko će da košta. Tako da, ono što se zna je znači da će u Evropi biti 400 eura, a mislim da kod nas neće biti bez 500.
Mi smo uvek bili jeftinija varijanta. Tako da
ako putujete u inostranstvo, toplo savjetujem.
Da.
Da se kupi u inostranstvo.
Zar kod nas 500 nije jeftinije nego u inostranstvu 400? Pa ne. Pitanje.
A sve zavisi. Sve zavisi. Nastavljamo sa muzikom, pa vesti i vraćamo se onda u studiju.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Ivica Dačić sa završne konvencije građanske inicijative Srpska u centru Severne Mitrovice pozvao je građane da sutra izađu na ponovljene lokalne izbore i tako pokažu jedinstvo, jer je to, kako je rekao, jedini put do formiranja zajednice srpskih opština, ali i jedini način da se odbrani Srbija. Na konstitutivnoj sednici Zajedničkog odbora za praćenje primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, evropski i srpski parlamentarci usvojili su deklaraciju kojom pozivaju Evropsku uniju da u decembru zvanično otvori pristupne pregovore sa Srbijom. Cilj je da Srbija ima jednak udeo u evropskim poslovima, poručuje prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji očekuje da 6. decembra Evropski parlament usvoji pozitivan izveštaj o napretku naše zemlje. Avion Vojske Srbije srušio se prilikom probnog leta u okolini sela Mrčajevci. Pilot major Ivan Pantić se katapultirao i u stabilnom je stanju. U specijalnom sudu u Beogradu Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, negirajući navode optužnice o malverzacijama pri privatizaciji putarskih preduzeća, izjavio je da pred sudom brani čast privrednika Srbije i tržišnu privredu. O kandidatima za privremeni organ uprave u Beogradu naprednjaci će najverovatnije odlučiti sutra, najavio je potpredsjednik stranke Nebojša Stefanović. On je rekao da će u ponedjeljak na sednici vlade biti formiran privremeni organ. Organizacija za zabranu hemijskog oružja saopštila je da je i dalje uverena da se sirijsko hemijsko oružje može uništiti izvan Sirije do sredine 2014. iako je Albanija odbila da se to uradi na njenoj teritoriji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju Đurđic, praznik posvećen svetom velikom učeniku Georgiju. Vreme danas oblačno, ujutru ponegde magla. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. We'll be right back.
Radio Beograd, jedan, druga strana računara i računajte na računare. Suzana se priključila u studiju, a tu su braća Grubić. Moram da postavim jedno pitanje, dolazi hladnije vreme, počinju da rade klubovi.
Naravno.
Hoće li biti nešto?
Biće, naravno, mi volimo da sviramo.
Vas dvojica kao ekipa, Unplugged, ili će to da bude...
Pa ima više varijanti, jedna od varijanti je ovo, Unplugged, a imamo i ceo bend, znači postavu kompletno. Tako da radimo paralelno obe varijante.
Da li ćete svirati na više mesta, da ih sad eto ne reklamiramo u ovom trenutku?
Pa nećemo da reklamiramo, ali bit će, znači i bendovska svirka, a bit će i ovo.
Znači bit će više mesta pokrivano.
Da.
Ja ću svima toplo prepuštiti, vas čuju. Zaista, ja sam to jednom slušao, to je bilo sa, moram reći ovako, mojim prijateljem Filipom. To je bila stvarno izvanredna svirka.
Da, bilo je onako fina saradnja.
Jeste, bilo je to stvarno lepo. Šta ćemo čuti dalje?
Pa čućemo jednu stvar od Chris Rea.
Odlično.
On the beach.
100 braće Grubić, 33-a, a stigla je Suzana Marković, profesor strukovnih studija, šef studijskog programa računarstvo i informatika. Suzana, dobroveče.
Dobroveče.
Čuli ste razgovor sa Vladom i profesorkom Jasnom. Znači, počeli smo od osnovne škole, preko srednje škole i trebamo stići do studija. Ali kako napraviti to da deca koja dođu i upišu računare jednostavno žele da prisustvuju nekim predavanjima, da nešto novo nauče, da prošire svoje znanje?
Pa, ja se sa svojim studentima upoznajem, naravno, na prvom času i kroz razgovor sa njima, naravno, zaključujem kakva su ta njihova informatička znanja. Nažalost, poražavajući su te neke, da kažem, ta njihova znanja, da tako kažem. Pre svega, malo toga oni nauče u osnovnim školama, zato što smo i pričali o tome, zbog tog nepostojanja kvalitetnog kadra ko zapravo drži informatiku u osnovnim školama, to smo pomenuli na početku. A druga stvar, informatika nije obavezan predmet i smatram da bi u osnovnoj školi to moralo bude obavezan predmet.
Informatika treba da bude u osnovnoj školi obavezan predmet prilagođen uzrastu, je li tako? Tako je. Misliš od prvog razreda osnovne škole da bi trebalo?
Pa recimo, ako ništa, možda od petog razreda.
Okej. Okay. Bilo možda neke igrice da rade od tog četvrtog
moguće, da. Znači, sa to nekog korisničkog aspekta upoznati đake sa računarima, korisničkim programima i tako dalje, a neke ozbiljnije stvari ostaviti za srednju školu. Međutim, nažalost, i taj program informatike u srednjim školama također nije identičan. Imate nastavnike koji drže po nekim zastarelim planovima i programima. Nažalost, recimo, u mnogim gimnazijama se još uvek uči Pascal, programski jezik, što...
Volim što si ovo ti pomenula. Znači, stalno ja kad pomenem uvek ispred nešto.
Da, što je po meni već prevaziđena stvar.
Pa ne prevaziđena, nego po meni je potpuno prevaziđena stvar, ali tako. Znači, treba neko ko je mlađi, po meni, perspektivni, da drži programske jezike koje su trenutno aktuelni.
Tako je.
Pošto ti, znam da sigurno praviš ankete i sa, ne znam, da li samo sa studentima ili sa srednjoškolcima, šta kažu tvoje ankete, ili tako? Znači, ovo verovatno pričaš iz ugla posmatranja tvojih studenta.
Tako je. Znači, ja razgovaram inače i sa srednjoškolcima. Kada, naravno, obilazim te srednje škole, prezentujući našu školu, kroz razgovore, naravno, saznajem, dobijem te informacije. A naravno i od svojih studenta koji su pohađali odgovarajuće srednje škole. I kažem, te su informacije poražavajuće. Međutim, mi se našim, ajde kažemo, savremenim tim nastavnim planovim programima pokušavamo da prilagodimo savremenim trendovima.
Moje pitanje je koliko stvarno može da bude veliki propust i da li u studijskom programu možete da nadoknadite sve što su oni izgubili u srednjoj i osnovnoj školi? Pa, jel, recimo, palo mu je na pamet, izvini se, da u četvrtoj godini palo na pamet da bi možda trebao da upiše informatiku.
Četvrtoj godini srednje škole.
Srednje škole, da, da.
Pa pretpostavljam da možemo, zato što pričam sada o našoj školi, dakle o strukovnim studijama, ne o fakultetima, dolaze nam i srednjoškolci koji su završili srednje stručne škole koje nemaju veze s informatikom, kao što je recimo srednja medicinska škola. Dakle, oni počinju od nule, ali imamo entuzijaste, studente koji zaista žele nešto da nauče, možda su samo korisnički koristili računare, ali smatram da kod izvesnog broja možemo nešto da uradimo.
Šta je pitanje? Studenti, znači, barem u moje vreme bilo tako da morala da postoji barem neka mala ljubav prema informatici, jel tako, da bi čovek mogao da se time bavi, da bi želeo time da se bavi. A mnogo puta sam čuo danas, idemo na informatiku, najlakše ću naći posao. Da li tu ima istine?
Nažalost, danas veliki broj studenata bira, da kažem, informatičke fakultete ili visoke škole, upravo, dakle, ne prema nekim svojim afinitetima, nego upravo iz razloga što je lako naći posao, zato što su programeri jako dobro plaćeni, mnoga preduzeća traže administratore i tako dalje. Tako da ja mislim da je to isto jedan presudan faktor u odabiru ne možda ni velika ljubav prema informatici, koliko, kažem, taj faktor.
U redu, ljubav može i da se rodi, nije problem
da
to.
Da.
Znači, jednim lepim predavanjem, tako, jednim pravilnim pristupom, nema
nigdje informatika problema. Širok pojam. Neko ima afinitet prema programiranju, neko prema dizajnu, neko tako prema je. Mrežama.
Tako je.
Tako da svako može da se pronađe.
Jel može to da se prepozna? Jel može to da se prepozna brzo i da se taj student usmeri baš prema tome kao neka specijalizacija ili tako, zašto je on talentovan?
Pa otprilike na drugoj godini studija kod nas se oni nekako usmeravaju.
Sami ili im dajete preporuku?
Mi im dajemo preporuku, naravno oni imaju mogući izbor od više predmeta da izaberu određeni broj. Nisam sigurna da su baš da su tada u mogućnosti da izaberu, ima naravno određen broj njih koji mogu da izaberu željene predmete, ali ono što sam do sad primetila, bar kakva je situacija u našoj školi, uglavnom svi beže od programiranja.
Što?
Pa to je, ja mislim da je programiranje za njih kao i bauk, kao matematika, kao bauk u osnovnoj školi. Pretpostavljam da je zato da za programiranje potrebno, ne znam, imati i dara i razviti tu neku logiku i onda jednostavno kažem kao što je matematika u osnovnoj školi.
Pa našto idu na administraciju mreža?
Uglavnom, mislim, većina njih, a isto tako i na web dizajn, znači to su im onako predmeti koje čini mi se lakše ili oni smatraju da mogu lakše da se vladaju.
A samo da završim ovaj segment razgovora sa jednim, eto ja ću dati jedan možda predlog profesorima. Znači, ako ti radiš matematičko programiranje, a pritom dete ne zna matematiku ili tako, to treba prepoznati u osnovnoj i srednjoj školi. On će dobiti traumu. Nema tako više programiranja.
Tako je.
Šta će, mislim, može da radi posle javu neki web dizajn ili tako, on neće ni hteti da pokuša, će smatrati da je sve vezano za matematiku. Matematika je, to volim ja, volim Vlada, mislim, ali jednostavno nije svima dostupna, tako, a svi mogu da se bave recimo računarima na pravi način, da nađu sebe tu.
A današnji ti, ajde, nazovimo ih komercijalni programeri, možda i ne znaju matematiku. Okay. Oni programiranje nauče kroz određene kurseve i mogu sasvim uspešno se bave programiranjem, a da ne znaju matematiku. Ja poznajem takve.
Ok.
Ništa. Idemo na muziku pa se vraćamo na temu ovu.
Smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. I'm not afraid to
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je Mišel Kajrman.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, druga strana računara. Gost je Suzana Marković, profesor strukovnih studija. Suzana, razlike između ranijeg načina studiranja i sada. Mnogi kažu, ranije je to bilo bolje, sada je to drugačije. Da li se danas barem nešto nauči? Kako ti to gledaš?
Pa, Bolonja je osmišljena jako dobro. Sad, ajde da govorimo sa aspekta visokih strukovnih škola, pre svega interaktivnost između nastavnika i studenata, ranije su bi postale te ex katedre, zatim, kažem, ta interaktivnost dovodi do niza aktivnosti koje studenti imaju, more da obave pre samog ispita, što im naravno olakšava da polože ispit. A što se tiče samih strukovnih škola, Bolonja je dovela do prakse, dakle, cilj je da osposobimo studenta nakon 3 godine da odmah počne da radi. Znači, akcenat je na praksi.
Što je jako bitno.
Međutim, s obzirom da znamo kakva je situacija u našoj državi, jako je teško, u pravom smislu reći, osmisliti i organizovati praksu. Znamo u kakvom je stanju privreda. Ja bih u tom kontekstu samo spomenula Univerzitet primenjenih nauka u Nemačkoj, u Stuttgartu, sa kojom naša škola sarađuje. I mi smo zapravo na neki način njihov model studiranja želeli da primenimo kod nas, naravno da ga prilagodimo našim potrebama i uslovima tržišta. Međutim, ne možemo mi uporediti nas sa Nemcima i sa njihovom privredom. Njihov način školovanja je 3 meseca, student škola je 3 meseca pohađa praksu, ali u pravom smislu reči radi, jer on dobija nadoknadu za taj svoj posao. I takav student, nakon završetka studija, počinje odmah da radi u firmi sa kojom je napravio ugovor.
Verujem mi da mi je to poznato, na neki način sam deo toga, to je moj sin, samo što je on u Škotskoj. Znači, znam tačno kako im prilagođavaju studije i koliko je to dobro. Tako da stvarno moram da se složim da je Bolonja dobro osmišljena.
E sad kažem, jedino je to problem, mi se zaista trudimo, pokušavamo, ulazimo na mala vrata razna preduzeća, firme, da pokušamo nekako da za bar manje grupe studenta organizujemo tu stručnu praksu. Nadamo se da će se to u krajnjem slučaju jednog dana i pokrenuti. Ja bih samo još pomenula tu saradnju sa Arapima koju naša vlada pokušala da napravi u otvaranju fabrike čipova i neke mogućnosti naše da školujemo neki kadar koji bi mogao da bude zaposlen tamo.
To je bilo fantastično. Sam bi ovdje uključio Baneta. Bane, neki fakulteti su, za neke fakultete ranije traženo nostrifikacije sa inostranstvo. Da li je za ETF traženo? Bane završio ETF, koliko ja znam, mislim, ne koliko znam, nego tako je. Da li, jel su se studenti ETF-a najčešće i najbrže prilagođavali uslovima rada u inostranstvu?
Pa jeste, iskreno da budem, ne znam tačno da, kakva je situacija danas. U vreme kad sam ja završio, to je bila neka 96. godina, tad se dosta lako odlazilo u inostranstvo i tad je bila neka ekspanzija ovih mobilnih mreža i uglavnom su ljudi s našeg fakulteta odlazili kao ugovorci za te vrste poslova. i to je bilo jako dobro plaćeno i nije bilo neka specijalno teška nostrifikacija.
Ono što te pitam, da li su tada ljudi bili spremni za svoj posao kada izađu sa ETF-a?
Nisu, apsolutno nisu. Tadašnje obrazovanje je bilo drugačije u smislu davalo je jednu preteranu širinu, a opet razvijalo neku kreativnost jer ti je vazda svašta falilo na fakultetu od knjiga, od literature, od ovoga, od onoga i onda si se snalazio, dosta se tražilo od tebe i nekako si se borio i zato su naši stručnici bili korak ispred. Tu bih možda rekao ovo za Bolonju da ona tu kreativnost malo ubija. U smislu, pričajući sa profesorima s fakulteta pre nekih možda mjesec, dva dana, oni su mi rekli da sadašnji studenti su mnogo manje kvalitetni, jer prosto Bolonja nameće neka pravila da oni moraju da poznaju određeni broj pitanja unapred, određeno ovo, određeno ono, i onda tako profesori povremeno naprave eksperiment pa im ne daju ono što očekuju i budu katastrofalni rezultati. Tako da ne znam koliko je, sve ima svoje dobre i loše strane. Svakako je da je dobro da kad izađeš s fakulteta možeš da se zaposliš odmah, ali s druge strane ima i ovo neku prednost.
Sjajno, Suzo. Prilagoditi Bolonju studentima ili studente Bolonju?
Pa ne znam. Ja mislim da zaista slažem se da su današnji studenti vrlo manje kreativni nego što su nekad bili. Mislim da im internet ubija tu kreativnost.
Misliš da im je i internet ubio tu kreativnost?
Da im internet ubio tu kreativnost.
Ukinite im internet.
Pa ne možemo da im, možemo da im ukinemo u škole, ali ne možemo ukinuti kod kuće.
Ja čak mislim da je internet dao više mogućnosti, dao vam je širok pogled na svet. Znači vi sad možete dobiti informaciju za sve što vas interesuje.
Iz prve ruke.
Sad da li je to tačno ili nije, to ne znam, ali uglavnom sve su to tačne stvari. Ovo što sam ja teo da pitam, kažete, otvara se fabrika čipova u Srbiji. Čipovi se prave mehanički. Znači, tamo ljudi rade ono sa onim kapama na glavama i svemu tom. Šta ćete vi da učite ljude? Kako to da rade? Kad mi nemamo uređaje, nemamo ništa od toga, programeri su to isprogramirali, vi nećete doći dotle da vi to da vi učite ljude kako da rade na programima, a ti programi su svi poznati. C++, to se zna, assembler se zna, to je to. To radi direktno sa mašinom, pa vi pravite poslu čemu god hoćete, šta god želite. Tako da ne znam, ideja je dobra da mi zaposlimo neke naše, da naša deca rade kod nas, ali meni nije jasno da li ste možda pokušali u školi da napravite timove ljudi da prave nešto, da kaže aj sad osmislimo, ako se bave programiranjem na primjer, da naprave neki program koji vama odgovara, koji je na primjer raspored časova ili učionica, na primjer zakazivanje, zauzetosti ili tako neke stvari.
Da imali smo pa u svakoj generaciji imamo par dobrih, da kažem, programera koji su pravili neke aplikacije, recimo omogućavanje studentu kada uđe u školu da uključi, aktivira Bluetooth i da dobije automatski raspored predavanja tog dana gde se odlijepa učionica. Na to su radili, kažem, studenti za neke svoje lične potrebe, angažovani od strane profesora. Međutim, imamo studente koji su uključeni u projekte koji se tiču pravljenja i projektovanja mreža. Tako da su u školi baš za potrebe iz predmeta, projekata koji radi iz određenih predmeta, bili u mogućnosti da naprave, da posete određena preduzeća, da zaista kreiraju prave realne mreže. Kažem, više su tu usmereni ka tome, nego više ka programiranju.
Ajde, pitamo nešto, Acu.
Ako morate sam.
Pa ne moramo, ali pola dva je. Red je na tebe.
Dobro večer.
Aleksandre.
Dobro večer, Aleksandre.
A ništa kratko.
Rekli, ne možemo u 140 karaktera završimo nešto.
Twitter je dobar, da ti kažeš, iako ti si slab korisnik toga.
Aco, pitanje.
Pitanje?
Da, pitaju ljudi ovako. Kupiti i3, i5 ili i7. To je ono kao kad hoćeš da kupiš neki dobar auto, pa sad ti kažeš da li je ovaj ili onaj tamo, a sve tu to nešto, znaš, 500 giga hard disk, ne znam, 4 giga memorije, 3 giga memorije, koliko tu šta, kako, kome, šta tu ide brže, šta tu ide sporije.
E pa ovako, ja ću se vratiti na onaj Stuttgart, odnosno, to jeste, čini mi se, Stuttgart više za Mercedes, ne znam, a ovi ih više liče na BMW, od da, serije da. 3 do serije 7. Napravili su ljudi, po meni, dobru zbrku sa tim svim stvarima. O prosječnom nekom korisniku koji hoće kupi sebi računar, kad uđe i pogleda i3, šta je i3, zašto i5, zašto i7, cene odavde pa do ovde, kako da se organizuje s tim, boga mi jako teško. Kad pogleda čovjek da su oni već u tih, da kažem, tri klase tih nekih procesora izbacili, već faktički 5 generacija. Znači imamo 5 različitih generacija tog nekog i3 ili i7 procesora, katastrofa.
Mi smo imali poznato, znači 286, 386, 486, Pentium 4 i to je to. A onda je krenuo dual core, quad core.
A učekaj, Pentium 1, 2, 3.
Pa dobro, ali to je Pentium 4.
To je Ladanova stara, next finish.
Next finish.
Ali su načitani.
Katastrofa.
To je iskustvo, izvini.
Da, to je, ne znam da li ste čitali sad skoro novine. Kaže, oglas u novinama, prodajem i3 500 GB, 4 GB, zarez ATI 5770. I šta čovjek prodaje?
Pa čovjek prodaje šta god ima kod tebe. To tako obično. Šta god možda prodam danas. Kako bi rekli, ajde da malo pokušamo da nekom to pojednostavimo. I3, barem sa, od strane proizvođača, trebao je da bude neki onaj kao prvi polazni nivo tih nekih procesora za kupovinu. Uglavnom za klasične korisnike. I5 je neka srednja klasa i najvećem broju upravljena grupa procesora, to je, da kažem, neka sredina zlatna za kupovinu, dok i 7 ljudi koji se bave profesionalno nekim stvarima, na primjer 3D renderingom ili baš nekim teškim obradama nekih podataka, uzimaju, znači, te zadnje klase tih procesora, odnosno najjače.
Sad mi interesuje sledeće. Znači, čovjek se bavi renderingom, ode u prodavnicu, kupi laptop sa i7 procesorom, gde je hard disk na 5400.
To je sad ono druga strana medalje.
I 3 giga memorije, na primjer.
Ljudi koji se bave 3D renderingom sigurno neće kupiti sa integrisanom grafikom računar, niti će kupiti računar koji ima sad u ovo doba SSD diskova, neće kupiti klasičan disk sa vrtenjem, što bi se reklo, na 5400. Ljudi koji se time bave to znaju sigurno jako dobro. Ali prosečan korisnik, ali stvarno pričamo o prosečnim korisnicima, stvarno mu nije previše bitno da je to i5 sa 4 jezgra ili je i3 sa 2 verovatno, nego njemu je zadovoljava potrebe svakodnevnog korišćenja ovog interneta koji ubija kreativnost, s tim se slažem. Njemu je to sasvim sve jedno, neće primetiti razliku ako nije u dobrim delu profesionalac.
Znači, u prevodu, kupujte i3 ili...
Kupujte procesore koji su vam finansijski, približni. Ako niste Banetov korisnik, da igrate puno igara, naravno svaka igra...
Ima requirements opet.
Čak, ima katastrofalne requirements. Bane ne zameri.
Igrite logički. One ne zahtevaju mnogo.
Milioner. Žalim se.
To znači, kad misliš, ne zahtevaš mnogo.
A procesor opet treba. U svakom slučaju, znači, moj savjet je neka zlatna sredina ako može, a gledajte da što manje novca prođete za kupovinu.
Baš smo o tome pričali, znači generalno postoje neki best buy-evi, sad ne znam tačno po procesoru, ali prepoznaće se ljudi. Ako ne možete da iskoristite, u smislu ako nemate posao da iskoristite taj i7, bacit ćete novac. Jer će on biti za 2 godine prevaziđen, a vi ga niste iskoristili. A kome zaista treba i kome zaista štedi vreme i samim tim novac, toliko skupo plaća mašina, on može da odvoji sebi, ali on zna zašto. Bene. Ako kupujete za opšte potrebe...
Ima ona stara majstorska, najskuplji alat koji stoji.
Tako je.
Koji ne radi. To je najskuplji alat, obrni okreni. To važi za stare zanate, važi sad za zanat, odnosno poslove vezano za računare.
Svaka čast.
Mislim, ja sam na fakultetu kupio, recimo, koprocesor za svoju 386-icu. Nikad ga nisam upotrebio.
Pa što je bio ko procesor, da je bio stvarno bolji.
Kao procesor.
To je isto kao da si kupio plaznu ploču.
reci.
Da, da, da.
Ono, grupa ovaj... BSF, ništa se ne čuje.
Da,
ne kupujte to nikako.
Jeste. Kaži mi, dual core, razlika i 3, jer su blizu ili nisu ni blizu?
Pa, dual core. Odnosno,
jer dosta ovdje... ljudi ima dual core i svi razmišljaju sada sa dual core-a hoće da pređu na neku drugu priču, na primjer na i3, i5, i7. I sada, da li to se isplati menjati ili su oni, ako pređu na i3, tu blizu?
Pa u principu isplati se menjati ako stvarno nekom treba. Opet se vraćam u tu priču. Najveća razlika je u toj nekoj arhitekturi. Znači, tu su sad, da kažem, izlaze u posljednje vreme 22 mikronska arhitektura ovaj, procesora.
To mi ništa ne znači da su ne stavili znači, ali, centimetarsku.
I to je tačno, ali ovaj, ljudi se sad, to jest proizvođači, idu na uštedu energije, na neke što manje potrošnje, sve se nešto na tome bazira, a performanse naravno rastu samo iz razloga što ste neke magistrale koje se uparuju procesor sa memorijom, sa samom pločom, te magistrale rastu. Nekada su svi ti računari radili na recimo ajde Core Duo ili Core 2 Duo ili Dual Core, radili su od da kažem 555 MHz pa do 800 retki na 1066, a sad već recimo s tom izlaz iz DDR3 memorijom oni idu na 1600 MHz, 1333, tu se dobije na brzini plus neke nove tehnologije koje radi da kažem taj Intel, neki boost radi, hyper trading, pojačavaju jezgru i tako dalje. To je sad stvarno dosta teška priča za sve ovo. Dobit će verovatno na nekoj brzini onaj ko zahteva veću brzinu.
Hvala vam.
Druga strana računara, sad nas je u studiju već dosta, tu su Jasna, Vlada, Suzana, Aca.
Ja ću da idem.
Nemoj ti, budi tu, da čuješ malo.
Samo možda pričaš, ne, možda nauči da se
da, da, da.
Ovde si je, boga mi.
Posle priče o ovim akademskim studijama, moram da postavim jedno pitanje, jer hoću da pojasnimo situaciju zašto pričamo o tome da internet ubija kreativnost, Suzana.
Pa, to je moje lično mišljenje, s obzirom da imate gomilu informacije, znači, o svemu na internetu, studenti postaju manje kreativni u smislu tog nekog razmišljanja logičnog, sve mogu da pronađu na internetu, da napišu svoje radove, u tom smislu.
U smislu toga da neće ništa da razmišljaju, nego će jednostavno otići na internet,
naći copy-paste.
I sve što znaju u stvari copy-paste. I predaju radove. Ali sad slušajte ovo, molim vas. Kada se polažu prijemni ispiti za univerzitet u inostranstvu, kaže, strogo je zabranjeno. Jer postoje kriterijumi za pretraživanje nekih reči određenih tema na sajtovima. I ukoliko te pronađu da si bilo šta iskoristio sa interneta, jednostavno ti zabrane da studiraš u celoj zemlji koja imate univerzitete. 100%. Znači, ja mogu da se složim. Znači, ti moraš nešto i da razmišljaš, ili tako? Ne možeš samo da radiš copy-paste.
Postoje i programi kada vi pišete naučni rad i pošaljete svoj naučni rad, postoje program koji proveravaju
tako je
taj vaš naučni rad, da li je on prepisan, koliko procenta izmena u odnosu na neki vaš prethodni rad i tako dalje. Znači, da li ste vi nešto napisali novo ili ste prepisali od nekud to staro?
Ako smo napravili rad copy-paste,
dobro,
ok, da li vi onda date tom čovjeku peticu i kažete, izvinite, nisi prošli, hvala, dođite sledeći put. Ili vi kažete, znate, ovo je lepo, krasno, ja sam ovo videla, ali šta dalje, ajde napiši nešto svoje, ili vi se ne obazirate na to?
Pa, ja se ne obazirem, prosto onda zatražim od studenta da to što je napisao, odakle god da je prepisao, jednostavno ume da mi ispriča. Znači, ne zadržavam se na tome da mi samo preda taj rad. Znači, na neki način, kroz to njegov, ajde, uslovno rečeno, prepisivanje, tražim da onda to i nauči.
Znači, da shvati šta je prepisao.
Da shvati suštinu toga što je prepisao.
A to je naučio je rad.
Pa nešto iz toga i naučio. Možda je i to korisno.
Da, možda.
Mogu ja da vas pitam nešto. Po vama, koliko studenta uopšte danas koristi pravu literaturu? Koji je to orijentacioni procenat studenta koji koristi knjigu, neku kao literaturu ili nešto što je pisano i formi, a ne elektronsko isključivo?
Pa ja mislim da veliki broj studenta koristi tu elektronsku literaturu.
Odnosno, mislite, knjigu ne uzima skoro niko ruke?
Vrlo mali broj studenta. Mislim, njima su knjige dostupne, ali s obzirom mi danas moramo da im tu, da kažemo, u elektronskoj formi dostavimo literaturu, uglavnom koriste većina njih. Mislim, ja gledam i diplomske radove studenta, kad pogledam literaturu, tu naravno stoji i ta štampana knjiga, ali mislim da velika većina koristi elektronsku.
Isključivo elektronsku, odnosno internet, to sam mislio.
Da.
Internet.
Da.
Izgleda se svi baziramo na rešavanju problema, a ne učenju. Znači, nama, mi imamo problem koji? Da položimo ispit, ok? Okay. Ajde sada da nađemo temu i na tu temu.
Ne, ajde sada da nađemo najlakši način da položimo ispit u većini slučajeva, okay, koliko sam ja razumeo.
Okay. I vi kad kažete šta je osi model,
ali kada...
Učuti, tako?
Dobro, pusa da osim model, mislim. Ali u svakom slučaju, šta je bitno? Bitno je da barem ono što je uradio, koliko toliko shvati.
Tako je.
Tako? Pa da, onda tražimo dalje, dalje i stalno im treba tražiti dalje.
To je problem, tako koliko je, toliko uvijek je...
Za studente, alternativna učenja su šta?
Alternativna učenja su škole računara koje nude različite diplome, a kod nas je recimo taj ECDL sertifikat, odnosno...
Aha, vidi Vlado kako smeje.
I trlja ruke, ne znam zašto.
Naši studenti na prvoj godini, dakle svi studenti i sa informatike i sa tog društveno-humanističkog polja. Na časovima praktične nastave slušaju 4 modula ECDL-a, dobiju taj indeks i polažu svi na kraju sva 4 modula.
To je kao ispit faktički.
Tako je.
I to mora svako da položi. Znam da ima neke fakultete koje daju mogućnost hoćeš ili nećeš, ali ja isto mislim da je dobro da to bude ispit.
Kod nas je data mogućnost studentima da biraju da li će kupiti indeks i polagati ispite, ali na kraju zaista svi i polažu jer shvataju da im je taj papir verovatno kasnije potrebno za neko njihovo zapošljenje.
Vlado?
Odlično, pa mislim da to je prava stvar. Suzani fakultet je jedan od prvih fakulteta koji je prihvatio ECDL nastavni program i uskladio sa svojim programima svojih ispita. I to je jako dobro da student na kraju kad izađe s tog fakulteta ponesi neki sertifikat. U zanim Evropske unije recimo te fakultete koje ne može da upišete bez ECDL sertifikata.
To je stvarno simpatično, mislim, simpatična priča, ja ne znam za to, ali evo, lepo je čudno.
Pa recimo, Bocconi u Milano, koji upisuju mnoga deca naša odavde, njima se, oni ne mogu, mogu da upišu fakultet, ali ne mogu da izađu iz prve godine dok ne polože svih 7 modula i dobiju ECDL core certifikat. A kad ga upisuju, ako obezbede ECDL certifikat, polože ovde, dobiju dodatne poene, što im puno znači. Ovde polažu po istom programu na sličnim aplikacijama kao i tamo i bez problema odavde sertifikat im je tamo priznat.
Jasno, a učenici srednjih škola...
Vezano za literaturu?
Ne, pa evo nek bude i vezano za literaturu, nisam to mislio, ali odlično je, odlično je.
Pa problem uopšte sa predmetima elektrotehničke struke ili tehničke struke jeste zato što postoji velika dinamika u nastavnom materijalu, zato što stalno ima nekih promjena. Tako da mi moramo da se prilagođavamo i na trećoj i četvrtoj godini nastavnici stručnih predmeta se upravo susreću sa problematikom da su udžbenici zastarjeli. Tako da su na neki način prinuđeni da nastavne materijale sami izrađuju kako bi bili u toku sa onim što je trenutno standard u elektrotehnici.
Znači i oni moraju da budu kreativni.
Moraju da budu kreativni i učenici moraju da budu takođe kreativni.
A onda će učenici biti sigurno kreativni.
A mi zbog njih moramo jako da budemo kreativni, zato što oni danas imaju veliki broj načina da stiču znanja i nas kao nastavnike stalno stavljaju na ispite i jako vole da nas provociraju, da li smo mi to nešto novo saznali, da li znamo manje ili više od njih i da tako odmeravaju svoje snage.
Vidim da se svi slažemo da je ECDL nešto što je u principu neophodno za nastavne kadrove, tako da bi deci mogli na kvalitetan način da prezentuju nastavu. Šta ako, da li deci u srednjoj školi žele da polože ECDL? Da li se to desilo? Da li im pada na pamet uopće to?
Pa dobro, oni su prošle godine kad smo mi prolazili kroz obuku to mogli i da vide na licu mesta da su nastavnici sedeli za računarima, da su se spremali. Neki od njih su čak i nudili pomoć svojim nastavnicima da im olakšaju spremanje ispita. Tako da je posle bilo i par učenika koji su tražili da polažu. A ja se nadam da ćemo mi njima to omogućiti. To je naša ideja, inače, još od 2010. godine, kada smo se kao škola uključili u okviru eSkills Weeka i tada smo obećali da ćemo omogućiti našim učenicima, ali evo, situacija još uvek ne dozvoljava i ja se nadam da će to da se promeni.
Ovo je stvarno široka tema i ja vam obećavam da ćemo ponoviti ovu emisiju o obrazovanju, jer... U jednoj emisiji posebno ćemo, Vlado, nadam se, objasniti ljudima kako bi trebalo finansirati taj uopšte ECDL projekat. Mislim, to je jedna opštena tema o kojoj sad nemamo vremena da pričamo, ali pozivam naše slušalce da sledeći put kad najavimo temu obrazovanja, da li pravo obrazovanje ili tako visokoškolsko obrazovanje ili alternativnih načina obrazovanja, mogu da se uključe i da nam postavljaju pitanja, jer su već dosta čuli, već su saznali šta je to ECDL, a sigurno će imati pitanja i za visoko školstvo i za srednje školstvo, tako za naše goste, da bi jednostavno došli do saznanja koje ih zanimaju. Šta je sad moje pitanje za vas za kraj? I napravili smo sada odlične kadrove. Recimo, napravimo odlične kadrove zajedničkim radom uspemo nešto, ja i sad, kako da ne odu napolje, kako da ne odu inostranstvo.
Izvoz, to je sad profitabilno.
Pa, znate šta, to sad dosta zavisi od situacije u privredi kod nas i od nekih velikih projekata koji mogu da zadrže te mlade ovde. Na kraju uvek će biti te, da kažemo sad, jedan termin da sposobno, fluktuacije kadrova, koji će uvek ići za većom platom i za višim standardom, pa znate, i Sloveniju napuštaju, stručnjaci odlaze u Nemačku.
Znači, ali tako da nije čudo što napuštaju Srbiju.
Pa, ipak i mi, da, ali mi smo jako daleko Nemački.
Da, pa mislim, ne bih volio da se upoređujemo stalno sa ovim ljudima u okruženju, nemam ništa protiv njih, ali
da.
Dajte neku ozbiljnu državu sa nekim ozbiljnim pričama, a ne stalno, znate, Hrvati su radili ovo, Slovenci, ono, dajte, šta su radili Nemci kad su toliko bolji od nas, pa da se tako, mislim, meni se sviđa ovo što je Suzanina fakultet, jel tako, ima vezu sa Stuttgartom i što su oni počeli da uzimaju njihov nastavni verovatno plan i program i da rade tako jer su videli da to definitivno prolazi.
Da. Pa na kraju znači jedino uvesti evropske standarde ovde, uvesti da kažemo evropske programe i ECDL uvesti u obrazovni sistem, zatim privući velike, znači otvoriti programe za neke investicije. Evo sad se čuju se naznake da će se ovde otvarati fabrika čipova, da će se otvarati ne znam šta se ne, razvojni centri raznog softvera, konačno se vidjelo da se tu ostvaruju značajni rezultati u izvozu softverskih rješenja odavde. A to je prava stvar. Jedna mala Irska je tu postigla fantastične rezultate i centar je...
S tim treba da se upoređujemo. Ja mislim da o tome treba
da radiš. Da, ali moramo da uvezemo nemački mentalitet, verovatno kulturu preto.
Ja imam jednu stvar koju bih teo da ponovim iz prošle emisije, gde je Ivan mnogo lepo rekao, kada su Francuzi dali neki program da vide kako mi radimo na tom i kako i Dici rade. Oni su poslali našima ljudima i naši su odmah odgovorili u roku od 3 sata, ovo ne radi, vi ste glupi. A Indici su napravili program po specifikaciji i poslali račun. Sa šta je pametnije od ta dva? To je ono što mi treba da shvatimo, da možda mi jesmo pametni, ali da mi živimo od para. Znači, jel su tražili ljudi to da se uradi? Ok, nema problema, mi ćemo to da uradimo. To
ako
košta toliko i to
možemo.
Je
to. To je mentalitet, mi ga ne...
Da, znači, mi ćemo odmah da kažemo to neću da radim, doviđenja, prijatno.
U svakom slučaju, eto, zajedno ćemo se boriti da nekako rečima probamo da utičemo na obrazovanje, da bude na najvišem mogućem nivou. Moji gosti se sigurno trude da to urade, a Vlado, molim te, vidim da je tu stiglo neko pitanje koje mi je vrlo simpatično pitanje za Suzanu.
Kaže, šta je to novo što bi student trebalo da napiše u seminarskom radu za profesorku u smislu da ne prepišu što je već napisano na zadatu temu?
Kako?
Da li to, znači, koliko sam ja razumeo profesorku, ona je htela da kaže da ljudi napišu nešto svojim rečima, pa makar to bilo i nešto što je, što postoji, znači nikakav problem nije, samo da je na svojim rečima, tako ili?
Da, to je tako, međutim moji, ajde kažem, seminarski radovi, projekti, pored tog teoretskog dela, sadrže i neki praktični deo i oni tu svoju kreativnost treba pokažu kroz taj praktični deo, tako da na neki način ja taj teoretski deo i zanemarim. Ja vidim da je prepisan, ne možemo da zahtevamo više njih da oni to pišu svojim rečima. Možda su nekada mogli kad su nalazili literaturu na englesku pa su to prevodili. Sad je dosta toga dostupno naravno na našem jeziku, ali ja imam tu sreću da držim takve predmete da praktični deo koji oni moraju da urade zahteva njih bar izvesnu kreativnost.
Ili bar
ideju.
Ono što bih rekao, to ti je kao muzika, kao bluz je odsviren. Samo mu treba dati nešto novo da bi ponovo mogo da se sluša. Je tako?
Lični pečat.
Druga strana računara.
Radio Beograd 1.
Yeah. Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Ivica Dačić sa završne konvencije građanske inicijative Srpska u centru Severne Mitrovice pozvao građane da sutra izađu na ponovljene lokalne izbore i tako pokažu jedinstvo, jer je to, kako je rekao, jedini put do formiranja zajednice srpskih opština, ali i jedini način da se odbrani Srbija. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da je zadovoljan rezultatima izbora na Kosovu održanim 3. novembra i da očekuje veći odziv glasača na ponovljenim izborima na 3 glasačka mesta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Na konstitutivnoj sednici Zajedničkog odbora za praćenje primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, evropski i srpski parlamentarci usvojili su deklaraciju kojom pozivaju Evropsku uniju da u decembru zvanično otvori pristupne pregovore sa Srbijom. Avion Vojske Srbije srušio se prilikom probnog leta u okolini sela Mrčevci kod Čačka. Pilot major Ivan Pantić katapultirao se i u stabilnom je stanju. U specijalnom sudu u Beogradu Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, negirajući navode optužnice o malverzacijama pri privatizaciji putarskih preduzeća, izjavio je da pred sudom brani čast privrednika Srbije i tržišnu privredu. O kandidatima za privremeni organ uprave u Beogradu naprednjaci će najverovatnije odlučiti sutra, najavio je potpredsednik stranke Nebojša Stefanović. Organizacija za zabranu hemijskog oružja saopštila je da je i dalje uverena da se sirijsko hemijsko oružje može uništiti izvan Sirije do sredine 2014. godine, iako je Albanija odbila da se to uradi na njenoj teritoriji. Sport. Posle prvog dana u duelu teniskih reprezentacija Srbije i Češke u finalu Davis Kupa rezultat je 1-1. Novak Đoković je najpre sa 3-0 u setovima savladao Radeka Štjepaneka, a potom je Tomaš Berdih pobedio istim rezultatom Dušana Lajovića. Danas je na programu duel parova. Vreme danas oblačno, ujutru ponegde magla. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevno od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Strana računara. Naši gosti bili su Vladan Stevanović, nacionalni koordinator za ECDL, Jasna Ristić, profesor informatike elektroničke škole Nikola Tesla i Suzana Marković, profesor strukovnih studija, šef studijskog programa računarstva informatike. Koja je bila emisija o obrazovanju?
Tek smo načeli ove teme, nastavit ćemo, sljedeći put ćemo uključiti i naše slušalce u trećem delu emisije.
Slušamo Queen, koncert Wembley iz 86.
I čućemo, kao što smo i obećali, Renata Kostića, ovlašćenog etnodela ispitavača iz Pirota, i Ljubišu Đorića, direktora osnovne škole Svetog Save iz Pirota, koji će također govoriti o obrazovanju. Znači, Vlado, širimo emisiju, znači, pustit ćemo slušalce koliko god možemo da pravimo zanimljive teme, priloge,
tako je,
tako dalje. Znači, uz muziku ćete čuti i dalje o obrazovanju.
Da, i u zadnjem satu, odnosno u četvrtom satu, slušamo neke pitalice, neke termine o računarima.
To su već slušalci navikli.
Da.
Možemo da najavimo da ćemo za recimo 2-3 nedelje početi i sa malom radio školom računara.
Da, mislim možda ne sljedeći, nego one tamo za 2 nedelje.
Tako, za 2-3 nedelje ćemo početi sa radio školom, računara.
Mislim da će biti zanimljivo, je sad ko uspe da izdrži ili bar da snimi.
Ko uspe da osvane sa nama,
da.
Nadam se da će biti zadovoljan.
Tako je.
Bila je ovo Druga strana računara.
Emisija broj 7 na Radio Beogradu 1.
Prijatno.
Dođenje.
Radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare. Kao što smo i obećali, uvek su nam gosti i domaćini gradovi u Srbiji i večeras ćemo da razgovaramo sa Renatom Kostićem, ozvaničenim i ovlašćenim metodel ispitivačem iz Pirota. Renato, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav gostima u studiju i slušalcima Radio Beograda.
Dobro, Renato, kako je u Pirotu? Imali peglane kobasice? Ovo nisi spremio, priznaj.
Polako se spremamo za tu feštu, ali čekamo vreme, vreme nam nije baš naklonjeno.
Pa vidi, i mi čekamo tu feštu, samo da znaš.
Dogovoreno.
U svakom slučaju, Renato, vi ste drugi gost gradovi Srbije, jel tako, i gradovi Srbije s druge strane računara. Pa bih vas pitao, kao i svakoga, pitam, zastupljenost informatike u svakodnevnom životu i radu stanovnika Pirota i okoline u preduzećima i u kući. Znači, ja bih voleo da mi napravite paralelu kako je u preduzećima, a kako je u kući. I da li ljudi koriste računara onoliko koliko je potrebno, po vašem mišljenju?
Pa, što se tiče Pirota, informatika je zastupljena prvenstveno u radu državnih institucija, državnih firmi. Uglavnom u ovim ustanovama rad je nemoguć bez upotrebe kompjutera. Ali moram napomenuti da iako ogromna većina radi uz pomoć kompjutera koji definitivno olakšavaju rad, i dalje se gomilaju papiri, puni se arhiva, pomalo nepotrebno, ali to je izgleda neminovnost. Što se tiče kuće, kuća i ukućana, informatika je rezervisana po nekom pravilu za najmlađe kategorije. One koji svoje prve korake u radu s računarima stiču uz pomoć igrica, uz pomoć roditelja, starijih koji već imaju neko osnovno znanje.
Ali po ovome, Renato, da li roditelji igraju igrice ili će im neko osnovno znanje preneti? Da li će im olakšati put do pravog korišćenja računara?
Pa, Peđa, prvo mora roditelj da nauči da igra igrice da bi mogao da pokaže malom.
Znači, ipak možemo da računamo da će roditelji na pravi način da upute decu, je li tako, Renato?
Pomalo, ali sigurno.
Pomalo, ali sigurno. Znači, ja bih volio da to krene malo bržim tokovima i zbog toga imam pitanje, shvataju li stanovnici Pirota koliko je bitno znanje rada na računarima? Znači, da li mi moramo da stalno kažemo, ej, sertifikujte se ili uradite nešto zato što to morate, ili ćemo, ne znam na koji način, da im priđemo i da kažemo, čekaj, pa vi treba da znate računare. Treba, zato što to treba, zato što u krajnjem slučaju treba to da prenesete svoje deci.
Ovako je, interesantno je da stanovnici Pirota izuzetno dobro shvataju značaj poznavanja rada na računaru. Međutim, kada postavimo pitanje da li koriste računar u svojoj svakodnevici, mi dobijemo odgovor da im to ne treba i da to prepuštaju mlađima. Naravno, ovde mislim na populaciju koja je ušla u drugu polovinu svog radnog veka. Ohrabruje činjenica da sve više mladih ljudi traži da stekne ECDL sertifikat, oni su upoznati sa tim, shvataju njegovo značenje, ali šta da kažem, u isto vreme obeshrabruje činjenica da ta svoje znanja primenjuju u radu u inostranim firmama i po pravilu van Pirota. Ostajemo uskraćeni dosta toga.
Da, to po pravilu mi se uopšte ne dopada. Znači, da li možemo da promenimo pravilo? Ali ako roditelj kaže da njemu nije potrebno znanje računara i da to prepušta detetu, znači dete je ipak ostavljeno samo sebi. Znači, moramo usmeriti faktički na pravi način decu da pristupe računarima da bi onda moglo da... Da bi mogli, dakle, da kažemo da postoji neko znanje.
Pa tako je, ali znanja iz informatike se uglavnom stiču u školskoj klupi. Na časovima informatike, pošto Pirot za sada nema neke ozbiljne ustanove specijalističkog tipa da bi oni mogli da uče. ECDL svakako moraju da imaju, to poboljšava standard, definiše jedinstven okvir informatičkih znanja, a imalac ECDL sertifikata je potpuno obučen za rad na računaru i programskim aplikacijama. Ovo moramo raditi. Ja se nadam da ćemo raditi kroz škole i da to bude neka obaveza da bismo imali neke generacije koje će moći to da vode. Hello, everybody!
so easy that I can't do. So risky that I got a chance. So funny, but there's nothing to laugh about. My money. All you wanna talk about, I can't see why you want me to be. I know too, it's in the life of the Lord. Sing,
Tell Radio Beograd 1. Buđenje
iz Zvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Another one, just 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 another
Ja se nadam i znam da je pored tebe i drugi gost o kome, s kojim ćemo pričati o tome, jer mislim da je to nešto što je jako bitno. Znaš, ako bilo koje dete kaže, e, hoću neko, nešto da lajkujem ili tako, ako nastavnik ne zna što znači lajkujem, onda je on u problemu.
Svakako.
Znači, ne mislim samo na taj izraz, šalim se, nego na gomilu kompjuterskih izraza koje treba... koje nastavnici treba da poznaju da bi lakše, jednostavnije, kvalitetnije, bezbolnije i opuštenije pristupili deci.
Svakako mi, koliko god da polažemo nade u decu, da će oni biti ti koji će biti nosioci svega toga, ipak mora neko i njih da nauči. Ako krenemo kroz školu, onda nam je jasno da bi nastavnici i profesori morali da imaju bar ta osnovna znanja.
Renato, još imam jedno pitanje za tebe, jer već iz tvog razgovora ljudi vide kakva je situacija u Srbiji i šta bi trebalo da se popravi, a mi ćemo zajedno raditi na tome da se to popravi. Postoje ljudi koji rade na računarima, je li tako? Ja sam to video, je li tako? Vidio sam u Pirotu, vidio sam i drugim gradovima, ali siguran sam da to nije većina. Ali stvarno, oni koji rade, oni super rade. Ali šta ćemo s onima koji ne znaju ništa? Kako ćemo njih da usmerimo i da obučimo? Kako ćemo napraviti neku srednju, da kažemo, klasu poznavaoca računara?
Pa mi ovako imamo ljude koji nemaju ili imaju vrlo malo znanja za rad na računaru, ali postoje ljudi koji se trude da ukažu na prednosti korišćenja računara u svakodnevnom životu i radu. Ljude kojima treba preneti ova znanja nije dovoljno samo ubeđivati kako je to dobro. Mi moramo konkretnim primjerima pokazati kako to funkcioniše, kako se dolazi do informacija. Mislim, ovo je, moram da kažem, mukotrpan rad koji traži mnogo odricanja. Mada, i to moram da kažem, nije dovoljno bez konkretne pomoći državnih organa.
Naravno, najviše u finansijskom smislu, ako ćemo to da pričamo.
Tako je. Država mora da omogući da do toga dođu svi koji u prvom redu imaju i malo želje, a onda kad prođemo jedan krug, mislim da će i drugi shvatiti kako to ide. Taj rad sa mladima koji mora da bude pojačan, i to prvenstveno u prosvetnim institucijama, ja bi morao da pomenem da tu treba omogućiti veći broj časova informatike, ali moramo zastupljujemo...
Ma apelujemo na ministarstvo prosvete da jednostavno omoguće veći broj časova informatike deci. Kraj. To je
tako
to.
Tako je.
Nema.
Sad, u svemu tome mora neko da nabavi i opremu. A mi opet moramo da se uhvatimo za državu i da tražimo da oni pomognu.
A šta ćemo sa onima, Renato, koji su preskočili informatičko obrazovanje kroz institucije škole?
Pa tu je bar jasna situacija. Moramo organizovati škole računara. Ali bukvalno da to budu škole koje će
jedinstvene koje, jel tako, rade
unificirano.
Tako je. Tako je da se zna ko predaje, jel tako, da to mora da bude informatičar i da jednostavno ljudi dobiju određena znanja koje mogu da koriste na svojim poslovima.
Svakako.
Renato, hvala ti što si odvojio vreme za naše slušaoce i emisiju Druga stara računara. Moj gost je bio Renato Kostić, ozvaničeni ECD ispitivač iz Pirota.
You know something? There's been a lot of rumors lately about a certain band called Queen. And the rumors are that we're going to split up. What do you think? They're talking from here. Apologies, but I say what I want. You know what I mean? So forget those rumors, we're gonna stay together until we fucking will die, I'm sure. I keep wanting to leave, but they won't let me. Also, I suppose we're not bad for four aging queens, are we, really? What do you think? This is a new song, Who Wants to Live? forever.
Thank you. Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Ivica Dačić sa završne konvencije građanske inicijative Srpska u centru Severne Mitrovice pozvao je građane da sutra izađu na ponovljene lokalne izbore i tako pokažu jedinstvo, jer je to, kako je rekao, jedini put do formiranja zajednice srpskih opština, ali i jedini način da se odbrani Srbija. Na konstitutivnoj sednici Zajedničkog odbora za praćenje primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, evropski i srpski parlamentarci usvojili su deklaraciju kojom pozivaju Evropsku uniju da u decembru zvanično otvori pristupne pregovore sa Srbijom. Cilj je da Srbija ima jednak udeo u evropskim poslovima, poručio je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, koji očekuje da 6. decembra Evropski parlament usvoji pozitivan izveštaj o napretku naše zemlje. Avion Vojske Srbije srušio se prilikom probnog leta u okolini sela Mrčevci kod Čačka. Pilot, major Ivan Pantić, se katapultirao i u stabilnom je stanju. U specijalnom sudu u Beogradu Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, negirajući navode optužnice o malverzacijama pri privatizaciji putarskih preduzeća, izjavio je da pred sudom brani čast privrednika Srbije i tržišnu privredu. O kandidatima za privremeni organ uprave u Beogradu naprednjaci će najverovatnije odlučiti sutra, najavio je potpredsednik stranke Nebojša Stefanović. Organizacija za zabranu hemijskog oružja saopštila je da je i dalje uverena da se sirijsko hemijsko oružje može uništiti izvan Sirije do sredine 2014. iako je Albanija odbila da se to uradi na njenoj teritoriji. Srpska pravoslavna crkva obeležava Đurđic, praznik posvećen svetom velikom učeniku Georgiju. Vreme danas oblačno, ujutru ponegde magla. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
This is the point where the guitarist gets to speak now and again. But today I don't have very much to say, so thank you very much for coming and making this the hottest ticket this country's ever seen. You're great. We love you. waiting for what they need. I said, hello, Mary Lou.
kao što smo čuli, Jasna Risić, profesorka informatike iz elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Beograda, je rekla da je jako bitno organizovati ECDL obuku za nastavnike, jer su nastavnici ti koji deci treba da prenesu informatička znanja. Ne samo nastavnici informatike, nego i ostali nastavnici, znači istoriju. Ako radimo, treba da koristimo kompjuter. I to je mišljenje koje sam ja stvarno podelio sa njom i mislim da je to vrlo bitno. Te elektrotehnička škola Nikola Tesla sertifikovala ECDL sertifikatima svoje nastavnike, što pozdravljam, i jasno je, potpuno jasno da oni sada imaju znanja da deci na adekvatan način pomogu u radu u svom predmetu, znači predmetu koji oni predaju. Moj drugi gost večeras što se tiče škola je gospodin Ljubiša Đorić, direktor osnovne škole Sveti Sava iz Pirota. Znači, malo se bavimo i osnovnim školama. Dobroveče, Ljubiša.
Dobroveče.
Kako ste, Ljubiša?
Hvala Bogu, odlično.
Hvala Bogu, odlično. Dobro, Ljubiša. Moje pitanje je, pošto vi znate da mi tragamo, jel tako, za informatičkim znanjem po gradovima u Srbiji,
da.
Kako mi možemo da poboljšamo znanje učenika u oblasti informatike, ali u smislu kako je interesovanje učenika za znanja iz informatike, a da ne računamo pri tom da igrice budu osnovni segment?
Jasno, razumijem spotno. Pazite, interesovanje je ogromno, iskreno rečeno. Deca su, mi često imamo, kažem, i pogrešno mišljenje o njima. Ona su stvarno znatiželjna i ako ćemo iskreno, to su mali sunđeri. Upijaju sva ona znanja i mi moramo istinski da se trudimo da im sve to pružimo. Kako poboljšati znanje učenika u oblasti informatike? Pa prvo i osnovno, Ministarstvo prosvete mora da donese jednu odluku, a to je ta odluka da jednom to uvedemo kao obavezan predmet, da nam informatika bude nešto što je obavezno, jer trenutno je to izborni predmet i tu imamo mali problem. Jer dobar deo dece jednostavno to ne shvata ozbiljno. I tu se trudimo, kad bismo to uspeli da odradimo, onda bi sve to krenulo onako malo na bolje. Ja se nadam da ćete vi dosta uticati po tom pitanju.
Apsolutno, verujte da će, da ćemo se svim silama boriti da informatika postane obavezan predmet, mislim.
Ja se iskreno nadam i to očekujem. Moram reći, to je budućnost, htjeli mi ili ne, to više nije luksus, to je potreba.
Ali imam još jedno pitanje, Ljubiše, prosto mi je neverovatno kada dajete informatika kao izborni predmet, što nije prvo rešenje i to smo se složili apsolutno. Zašto postoji, nećemo reći odboj od toga, nego zašto postoji ni čak ni nezainteresovanost, nego eto, jednostavno neka preterana opuštenost prema tome i da će oni ipak na tim časovima, kakvi god da su, čak i da su dobri, pretežno igrati igrice i da se neće baviti onime što treba.
Ako ćemo iskreno, to se zavisi od nastavnika.
Aha.
Ja kao direktor škole baš vodim računa o tome. Mi igrom slučaja imamo vrlo mlad i ambiciozan kadar.
Drago mi je.
Koji je onako baš potkovan informatički odlično. Naša su deca prošle godine bili na republičkim takmičenjima, tako da moram reći, sve to zavisi od nastavnika.
Čestitam vam puno.
Srednja generacija, odnosno starije kolege, nekako su malo inertni i slabo ulažu u to, ali ovi mlađi su, moram priznati, zaista dobri.
Dobro.
I to počinje odatle. To je koren svega toga.
Odlično, ali moje pitanje, znate ono kako, pa ja sam, kaže, stariji nastavnik, ma ne, okej, ali stvarno uz jedno veliko i dužno poštovanje. Čekaj, ali dokle sad treba drugi da ti uključi računar? To je stvarno prosto neverovatno, je li tako?
Jel jasno,
danas stalno se radi na nekim dodatnim edukacijama i tako dalje. Pa šta ćemo sa onim nastavnicima koji uopšte ne razumeju informatički jezik koji koriste deca? Evo, pitao sam to i Renata. Kad neko kaže bilo koji informatički izraz, ako ga ne razume, šta će on da radi? Kako? Kako će mu prići?
To je veliki problem. Da vam kažemo, svi su se oslonili na ove mlađe generacije. Ja gledam starije radnike koji među godinu dve do penzije. Oni non stop pitaju i to im baš ništa nije jasno, moram priznati. Jer pazite, navike su stvorene godinama i teško se menjaju. I vrlo je teško do jednog starijeg kolege očekujete da nešto uloži u sebe. Jednostavno ne žele ljudi. Nego hoće da odrade onaj deo posla koji im je zadat tamo, nastava je takva kakva je i to je naš najveći problem. Međutim, hvala Bogu, radi se na tome da mi jednom krenemo i skoro nešto promenimo po pitanju prosvete, a naročito po pitanju informatike.
Thank you.
Give us the right key.
Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kola. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
We'll be right back.
pitanje, ja Ljubiša, samo da li su ti stariji nastavnici, opet kažem, koje ja strašno poštujem, umorni ili inertni?
Pa više su inertni.
Više su inertni.
Više su inertni. Jer ja... I pazite da vam kažem jednu stvar. Oni su puni sebe. Jesu inertni, puni sebe i prilično sujetni, moram reći iskreno.
Svaka čast, Ljubiša.
Da, ja iskreno kažem, i ne vole da čuju neku novinu, jer to im nekako smeta. Znate kako to ide? Gde ste se sad setili toga? Možemo mi, imamo niz slučajeva, ne samo u našoj školi, nego i u drugim školama, gde je dobar deo starih nastavnika, što bi se reklo, žargonski udara kontru. Ali nadam se da ćemo to otkloniti. Mada dolazi smena generacije, ja sam veliki optimista po tom pitanju.
Hvala. I još jednom, samo da kažem, evo, direktor, profesorka informatike Elektroničke škole Nikola Tesla jasno je rekla da je edukacija nastavnika iz oblasti informatike veoma bitna. I da će samim tim učenje biti daleko zanimljivije ukoliko se koristi kompjuter. Znači, da li treba postaviti situaciju tako da svi nastavnici jednostavno moraju imati osnovna informatička znanja i da jednostavno moraju da polože neke, da ne kažemo ispite, nego jednostavno sertifikuju svoje znanje da bi jednostavno imali nešto na osnovu čega će animirati decu uz svoj predmet i još više.
Jasno, da vam kažem iskreno. Mi smo takav narod. Ako se nama nešto naredi, mi ćemo gunđati, a odradit ćemo to. I odradit ćemo dobro. Tako da kažem, ako se donese odluka, a opet kažem, to je na vama da vi pogurate to, jer gledano realno, ECDL standard je nešto izuzetno dobro. I ako se pogura to i Ministarstvo prosvete donese odluku da svi radnici moraju da prođu, odnosno nastavnici, da prođu tu obuku, neće biti problema. Završit će se ta obuka. Neki će negodovati, neće se svakome dopasti, bit će neki koji će biti onako mali kritičari, ali verujem da će veliki broj njih završiti tu školu i biti sigurni u sebe, što je vrlo bitno u svemu ovome.
Jer to znači da vi kažete da bi ECDL značio nastavnicima, iako da, bi bilo da. Otpora kod njih, verovatno, ali bi oni morali to da urade, a samim tim što bi morali, onda ECDL bi standard značio njima.
I mnogo. Po pitanju sigurnosti, pazite, deca pitaju svašta i traže informacije i oni ih na internetu nađu iz prve. A mi na časovima moramo da se trudimo da ih pridobijemo time da im održimo pažnju. I kad vas oni pitaju neke stvari, a vi za čas nađete to što su oni pitali, a niste znali, jer mi nismo sveznalice, mi smo najnepismenije sveznalice, što bi se reklo. Moram vam reći, brzo dođete do informacije, steknete sigurnost u sebe i uvek se opravdate pred decom. Jer deca su, kaže, mali genijalci, ne očekujete šta će vas sve pitati.
Zato im se treba posvetiti, je li tako, Ljubiš?
Da.
Znači, moramo znati. Ajde, u redu je da napravimo velike stručnjake koji će možda i otići ili će možda ostati ako ovoj zemlji bude bilo bolje i ako država bude mislila na njih. Ali, ajde da napravimo i one koji će računati da koriste u svom poslu i da im bude lepo. Zar ne?
Tačno. Evo, mi radimo, govorim konkretno u školi Sveti Sava, mi imamo preko 80% nastavnog kadra koji je izuzetno dobro barata informatičkim pojmovima.
To je odličan procenat, verujte mi. Da. Za Srbiju je to odličan procenat, morate mi verovati.
Mi smo od 2000. godine počeli sa obukama, tako da to dosta dobro ide kod nas. U početku je bilo negodovanje o tome što smo pričali malo pre, međutim, evo sad već se stvari menjaju. PowerPoint prezentacije su izuzetno dobre, one nam najviše trebaju i tu su se neki nastavnici toliko izvezirali da skoro sve lekcije imaju u tim prezentacijama.
Sjajno.
I dolazi do razmene nekih predavanja, što se meni posebno dopalo između škola, ne samo u našoj školi. Jer uvijek imate u svakoj školi neko koji je zainteresovan da to radi i da neke svoje novine i ideje prenese i odnosno razmeni sa kolegama.
Ljubiša, hvala vam puno na iskrenosti i na iscrpnim informacijama za osnovne škole i informatički rad u Pirotu.
Hvala i vama na pozivu, svako dobro.
Večeras smo informatički predstavili grad Pirot.
Right to the point, I don't pop my cup for Keep on fighting. Thank you.